Настав час повертатися додому. Такої думки притримувалася Вероніка та господиня її помешкання. Переді мною було ще майже 3 місяці чекання, які я мав витримати, доки вона закінчить школу малярства. Але я вже навчився чекати. Навчився довіряти помаранчевій дівчинці. Ясна річ, я змушений був запитати, чи ще чинна наша давня домовленість бачитися щодня наступних півроку, бо я ж порушив правила. Вона надовго замислилася, перш ніж відповісти. Гадаю, добирала якусь дотепну відповідь та врешті мовила, усміхаючись. Напевно, я вдовольнюся, вилучивши з угоди лише 2 дні, отих, що ти їх украв тут. Вероніка провела мене до аеропортівського автобуса. Дорогою ми натрапили на білого голуба, що лежав мертвий у стічній канаві. Вероніка різко спинилася, затремтіла. Дивно, наскільки глибоко вразила її смерть пташки. Раптом вона обернулася до мене, тицнулася. Сторінка 101. Обличчям мені в шию і заплакала. Я й сам заплакав. Ми були такими молодими. Ми жили в касці. У ній не було місця мертвому голубові в стічній канаві. Принаймні, не білому. Так диктували правила. Ми плакали. Білий голуб був поганою прикметою. В Осло я знову поринув з головою в навчання. Довелося напружено гризти науку. За тиждень я пропустив кілька важливих лекцій. Деякі предмети, до того ж, довелося вчити заново, бо упродовж останніх місяців залижними прогулянками та блуканням містом згаяв чимало часу. Зате тепер я міг не гайнувати часу. Не було потреби прочисувати місто в погоні за містичною помаранчевою дівчинкою. А ще відпала спонука шукати собі кохану. На що, зазвичай, витрачала своє дозвілля більшість студентів. Я й далі здригався, забачивши серед перехожих чорне жіноче пальтечко чи червону літню сукню. На дворі вже потепліло. Щоразу, коли на очі мені потрапляла помаранча, я згадував Вероніку. Купуючи щось у крамниці, міг надовго замріятися перед прилавком з помаранчами. Тепер я вже чудово навчився помічати відмінності між плодами. Я міг незворушно розглядати їх, порівнювати, а купуючи, неквапно вибирав тільки найгарніші. Інколи готував з них сік, а одного разу увечері, коли до нас із Гюнером прийшло кілька друзів, пограти у бридж, приготував помаранчевий фромаж. Гюнер уже 2-й рік вивчав політологію. У нашому тандемі куховарив завжди він. Постійно готував на обід то біфштекс, то тріску. І хоч Гюнер ніколи не очікував чогось взамін, мені було приємно зробити йому несподіванку своїм помаранчевим фромажем. Я вклав у той десерт усю душу. Мама, твоя бабуся, допомогла мені розшукати рецепт у старій кулінарній книжці. Вона навіть запропонувала приготувати його. Але ж вона не знала, що весь сенс для... Сторінка 102. Мене полягав у тому, щоб самому приготувати помаранчевий фромаж. Навряд чи бабуся здогадалася, що вся затія була пов'язана з Веронікою. А потім помаранчева дівчинка повернулася до Норвегії. У середині липня прилетіла із Севільї. Я зустрічав її на литовищі Форнебю. Багато людей стали свідками великого воз'єднання, коли вона вийшла з митної зони з 2 великими валізами та важкою папкою з картинами і рисунками. Спершу ми майже півхвилини простояли непорушно, дивлячись одне на одного. Може, підсвідомо хотіли задемонструвати силу характеру? Мовляв, прочекавши півроку, можна зачекати іще кілька секунд. Та потім злилися в гарячих обіймах, незвично гарячих, мушу визнати. Надто враховуючи, що стояли ми посеред аеропорту. Якась стара дама, минаючи нас, не стримала жовчної репліки. Як вам не соромно?